Gepler Azatlyk Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 22-nji ýanwar hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen filmen ýogşun anyny gurban tanış edýär. Washington häkimetleri Donald Trump'ın Abbasanın 45-nji prezident hökmünü inaugurasiýa edilmegine garşy geçirilen protestler mahallynda 110 zorluklar üçin adından 217 adam tutsak edenliklerini aýtdylar. Tutsak edilenlere vandalizmge kanun goraýjy afserlere garşy zorluk ulanmak aýplamasy bildirildi diýip Washington'ın häkimi 20-nji ýanwardaky inaugurasiýa çäreleri tamam bolandan soň aýtdy. Polisiýa inaugurasiýa paradynyň geçýän ýerini demirgalyk tarapyna biýdigünçilik edýän 100 çemezi protestçiýin dargatmak üçin buruş çügdürümlerini we beýleki suwlary ulandy. Zorlukly protestçiler garaş geýip kerpiş sünüp Starbucks kafelerini, Bank of America bankynyň ofislerini, McDonald's restoranlarynyň aýnalaryny öwdüler. Gazet çeleklerini weýran edip bir topar maşina we zivil çelegini ot berdiler. Birleşen Ştatlaryň çar künjeginden bolan aýarlar Birleşen Ştatlaryň täze inaugurasiýa edilen prezidenti Donald Trump'ın doly işe girişen ilkinji gününe 21-nji ýanwarda gurulýan köpçülikleriň ýürüşe goşulmak üçin Washington'da jemlenýärler. Trump öňüň Amerikan prezidentligine saýlaw kampaniýasy mahalyna aýarlara çemileşmesi we olar baradaky jemgyýetçilik beýanatlar üçin ýygy-ýygydan tanqyd edildi. Indi aýarlaryň ýürüýişi diýilip atlandyrylan esas çara goşulmak bilen köp aýal we erkek adam Birleşen Ştatlaryň paýtagtynyň köçelerini özleriniň Trump baradaky pikir duýgularyny aýtmagy planlaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň beýleki şäherlerine we dünýäniň beýleki ýurtlaryna hem raýdaşlyk diýilip atlandyrylan ýürüýişleri geçirmek gelenildi. Biz öz aramızda iňir gorugsuzlary gorumagyň ählimiz gorumakdygyny ikrar etmek bilen bilelikde durýar diýip olar aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump iş başyndaky ilkinji şäherleriniň biri hökmünü özünden öňki prezident Barack Obama'nın başlanan düzgünlerini togutmak üçin täze düzgünleşdirmeleri hökümet çağını 20-nji ýanwardan başlap döngdürmeli etdi. Bu döngdürüş klimat özgörmesiniň öňüne almagy, federal ipoteka ehtiýaçlyklarynyň töleginiň azaltmak teklibi bilen Wall Street-däki jinayetleriň ýolyny baglamagy hemde Obama'nın millionlarça Amerikalynyň medisina ehtiýaçlandyrmasy bilen üpçün edýän saglyk programmasynda degişli düzgünleşdirmeleriň giň tapgyryny özüne alýar. Aktanyň prezident diwanynyň başlygy Rens Pribasyň memorandumyny aýdylmagyna görä federal gullyklar täze düzgünleşdirmeler babatdaky işler togutmaly we Trumpyň bilen adamlar gaýtadan herediýänçe tamamlanan düzgünleşdirmeleriň hiç ýerini çap etmek üçin tapşyrmalar. Bu karar düzgünlörün köpüsünün nevelli mökrete senli yatırıyar. Sebep Trump'ın kavniyet yolbaşılarının ve beylaki belliyani işgarlarının köpüsü entek senat tarafından tasdiklanmadık. Türkiye'nin premier ministrinin ornvasarı Siriye konfliktinin çözgüdünü prezident Bashar al-Asad'ı koşmollerleyip ayak tepmek inneden velak realistik değerliydi. Türkiye'nin orsiyetlilin bilelikte huvanlarlık ediyen Siriye parahatçılık kepleşikleri 23. yanvarda Astana'da başlanıyor ve Asad'ın Siriye'de mühüm aktör olup galiyanının önünü boyun aldı. Emma Premierministr Gornwasar Mehmet Şimşek'in 20. yanvardaydan sözler Ankara'nın Asad'ın garakladılmağını ölçün almayan parahatçılık kepleşiklerine katnaşmak istediğini ilkinci gedek dile getirişi oldu. Bizim Asad varadaki pozisyamıza gedek gelenini biz Siriya halkının görün görgülerine ve bettahçılıklarına şühesiz Asad'ı günahkarlayarız. Emma biz pragmatik, realistik olmalıyıp Şimşek Şveysariya'da Davos'taki iktisadi forumda aytti. 20-nji ýanwarda Pakistanyň demirgazyk Gunwatar tire uşagynda esasan saýlaryň ýaşaýan ýerine bolan bomba partlamasynda ölenleriň sany 20-ä ýetdi. Bu partlama Kurram tire trawynyň Parachinar şäherinde mähelleri bazarda boldy. Resmiler partlama netijesinde 40-dan ugraq adamyň ýaraly bolanyny aýtdylar. Partlama 50 ýatalaryň we göwek önüm gapyrjagyna gelenin enjam sebäp boldy diýip Parachinardaky ul derejeli hökümet resmiýeti Ikramullah Khan AFP habar gullugyna aýtdy. Ölenleriň sanynyň köpelmek ähtimallygynyň alı dediler. Türkiye'nin parlamenti 21. yanvar günü erden prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın hakimiyetini üzül ketilgi yengeltecek kanun taslanmasını tasdik etti ve şu yılın ayağında konstitusiyanı ütkötmek varada referendum geçirmeye yol açadı. Hükümet bu tekliflerin her zaman Türkiye'nin tarihinde ilkinci gedek yerine yeterci prezidentliği dörüt çöktüğünü, yönökey ve has neticeli dolanırışı üpçün edecektiğini aydiyar. Emma tankıçılar onun Erdoğan'a hasken göze uçuruksuz ıhtiyarlık verecektiğini aydiyarlar. Siz havarlar dinlediniz. Gepler Adatlyk Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmülen men ýogsan anurwan. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly köp okulyň makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Türkmenistanyň Ingow etrawynyň 2-nji ýüzi. Berdi Muhammedowyň nowatda kadrlar salşygynyň täze aeroportyň çökmegine gawat gelmegi. Türkmenistanyň hozalyk mallarynyň gyrylmagy bilen bagly boldy. Şeýlede ýurtda türkmen maşynynyň ýogulyp ýary geçen 10 ýylda nämeniň özgören nuwaradaky söhbetdeşligimiz, türmede ýogulan generalyň maskalasyny edilýän batyş baradaky makalamyz köp okuldy. Bu temalardan taýýarlanan gepleşikleri dinläp tesgir ýazan öz pikirlerini aýdan okuwçylarymyz hem az däl. Siz hem adatlygyň web saýtynda sosial ulanlardaky sahypalaryny biziň makalalarymyzy okap, gepleşiklerimiz, söhbetlerimizi dinläp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz itenleriň soňky ukyplaryny anyklama ugrunda tagalla edýän hukuk goraýjylar topary türkmen türmesinde ýogalan general Türkis Tırmyýewiň ölüm bilen bagly beýannama ýaratdy. Kärdeşim Gödölüň bu kampaniýanyň guramaçylarynyň biri Yuri Ciblazze bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde diňläliň.
Yuri, siziň sanawyňyzda dereksiz gitenleriň arasynda görkezilen şahsiýetleriň ýene biri Türkis Tırmyýewiň akbaly gynançly ýagdaýda mälim boldy. Ol tosaglykda ýogulyp jesedi maşgalasyna tapşyryldy. Siziň kampaniýanyz bu habary nähili kabul etdi?
Elbet täsir etirdi. Elbette biziň sanawymyzdaky adamyň uzak wagtynda wamynda türmede, doly üzüňlükde saklanan, emma günleriň birinde öz maşgalasyna gowşup, galan ömrüni öýünde geçirmegine umyt baglanan adamyň ölümi bardaky habar ürän agyr düşdi. Biz bu adamyň we onuň maşgalasynyň ykbalyny gynançymyz bilen bir wagtda galan tutuklaryň ykbalyny hem aladylanýarys. Sebäbi bu soňky 13 aýyň dowamında sanawymyzyň düzümindäki adamlardan azından 4-nçüsiniň ölümine degişli habar. Ondan ozorku döwürde dürli kararsız çeşmelerden beylik tutuklaryň ölündigi barada hem maglumatlar gowşupdy. Emma olaryň jesetleri maskalalaryna berilmändi. Türkis Tırmyýewiň Türkmenistanyň döwlet resmiýetlerinden ilkinji bolup tutuk edilen we dereksiz itenleriň biridigine aýratyn bellemek gerek.
Türkis Tırmyýewiň tutsak edilmeginiň jekmejekleri, sebäpleri şuň güne çenli köpçülige nämälim galýar. Sizde bu barada nähili maglumat bar?
Насколько нам известно, Türkis Tırmyýew был задержан.
Bize mälim bolsuna görä Türkis Tırmyýew 2002-nji ýylyň 5-nji aprelinde tutsak edildi. Ol sonunda Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň ýol başçysydy. 5-nji aprelde ony sol wagtky prezident Sapar Murat Niyazow bilen duşuşyga çağırdylar. Bar bolan maglumata görä, Niyazow bilen duşuşyň dowamında ol tutsak edilipdir. Sol günüň özünde Tırmyýewiň maskalasyny, onuň geýimini, galstugyny çelini gaýdyp berdiler. Tırmyýewiň hiç gil siýasy topar ýa-da oppozisiýa bilen baglanşygy bolmandy. Ol ürän abroýly, watançy, açyk we prinsipial adam hükmünde tanalýar. Ol harvalar wagtynda köp alada edipdir. Meselem serhet goşunlarynda az getmezçiligi bolup, etker aşlyk çekende ol goşmaçy iýmit üçin öz serişdelerinin hasabyny üpçin edipdir. Umuman Tırmyýewiň serhet goşunlarynda we ýürüýte gullyklarda abrayy uludy. Tırmyýew ýürüýte gullyklaryň kadr ofitseri. Ol KGB-niň mektebini tamamlap, Sowet döwründe bilim alan ofitserleriň biridir. Ol täsirli şahsiýetdi. Tırmyýewiň tutsak edilen wagtynda Milli Hukuk Ministrliginiň başlygy Muhammed Nazarow we beýlekler hem tutsak edilipdi. 7-nji maýda Tırmyýew isinden hyýanatçylykla peýdalanmakda aýplanyp, 10 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi. Oňa ketilen iş korrupsiýa bilen bagly aýplama aýtylandy. Sol teneden soň ony gaýdyp hiç kim görmedi. Maskalasy Tırmyýewi sol gün suwda görüp galdy.
года, его никто из родных не видел. Они последний раз его видели на судебном.
2010 жылда Тирмиевин 10 йыллык түрмө мөхлети долды. Эми ал түрмөдөн сонда чыкмады. Сиздин пикириңизче эмне себептен Тирмиевди бошотмадылар?
Действительно, в марте 2012 года, когда истекал
Доордуным 2010 жылын март айында Тирмиевин түрмө мөхлети долу беренде, аны түрмөдө япык сууда аркылуу тааза тутуулук мөхлетине hüküm ettiler. Ve sakçı bilen yakalaşık üçün diyen ayplamanın itasında yine 7 yıl ve 11 ay verdiler. Bu yerde ayrıtin bellenmeli bir yağday var. Tırmıyev'in 10 yıllık türme mühletinin devamında onun maskalası bilen hiç ili kontaktı bulmandı. Ama kanun boyunca ona her yıl ağzından 6 kezek kıyısı mühletli duşsuzluklar, 4 kezek uzak vaktlık duşsuzluklar verilmelidi. Тирмиева нәм үчен икенче язык иш кетилди. Менин пикиримче тебеби айдысым ялы. Ул күч идараларында офицерларның арасында тәсир аврайлы адамды. Ве аны босатмагы хуплы хата беден булмалы. Сонда соңгы елларда да хут дөньядан үткәнче маскаласының Тирмиев белән яңа һич ил контакты булманды. Хәзер 13 январда улары җитеде густы.
Никакого контакта. Тирмиевин
өлүмү барада 13 январда онун кыйынын Facebook'ta чап эден маалыматтан маалым болду. Шондон соң күнүн эртеси бу маалымат интернеттен жок болду. Ол эч жерде эле тирледел. Неме болду? Сиз мунун себебин аныкламага тийинип көрдүңүзбү?
Бу өрөн аладыла аламат. Түрмөлөрдө деректиз итенлердин эхлесинин карындашларынын улу хоп астында каалиандыгына айра тин беллемели. Олору басыз көркөзүлөр. Бизде олору коркутулондуклары, сесини чыгармазлыгы талап эдендиклери барыда көп саандын мисал бар. Карындашларын энчемиси түтүмө сезип бар эдилди. Олор иштен кууулду, окуудан чыгарылды. Олор билим алмактан, карьерадан махрум эдилди. Олорун үйлөрүн элинден алдылар, узок жерлерге сүрүн эттилер, үйлөрүн юмурдулар. Тирмиевин тутуп эдилмегинин изяны, унун Ашхабаддын колоюндагы үйү хем юмурулупту. Ашхабадда хазыр унун аялы ве эки чагылы кызы жашайар. Elbette, islendik köpçülükten çıkışlar, maskalı üçün batış ve izarlama tedi var olmak hupunu dörödyer.
Hormatlılın leyciler, hukuk koruyucu Yuri Ciblazze bilen geçiren Söhvet Döşlüğümü dinlediniz. Gepler Adatlı Radyos, hormatlılın leyciler, heptenin zemini tarih temadan Söhvet Döşlük gülen devam ettiriyar. Prezident Berdin Hümetov koloydu, Karabogoz'da Karbamitsa oduna baranını Türkmenistan'ı hünermenlerin deri urduğunu ıtadı. Şol urduğunda sonki yıllarda Türkmenistan'ın bilimli adamların, hünerli adamların barka köp gitmeye, başka yurtlarda kalmaya çalışanlık hakkında resmi olmadık mağlumatlar köp eştiliyar. İkinci taraftan Türkmenistan'ın geçen asırın 30-cı yıllarında hem köp adamın gidenini kaydılıyor. Ama Türkmen metruatının bu yağdaylara yeterlik baka verilmeyen geliyor. Eğim 30-cı yıllarda ya 20-ci yılların ayağında Türkmenistan'ın ne derecede adamlar bozup çıktı. Bu soru biz tarihçi yazı aman rahat buğa veriyor.
Türkmenistan'ın yurdun taşına bozkulluk bir geçen asırın birinci 30 yıllığını bolk geçti. Özüm 3 etaptan varat. Birinci etap 1917-1925 yılları ölçün alıya. Bir yıllarda yurdun taşına çıkmaklık yurtta tutuşun krajdarlı uğruşu, yani Bolşevikler atlanırışı yali basmasılık bilen bağlı hem de ak gvardiyatçıların İngilizlerin intervensiyatı bilen bağlı bolk geçen bozkulluk. Bozkurluğun ikinci etabı 1926-1929 yılları ölçüsünü alıyor. Bir 1925-1927 yıllarda geçirilen yer su reforması ile bağlı. İkinci etapta arxiv materiallarının tarihi dokumentlerin güva geçmeğine göre 116.198 adım Türkmenistan'ın daşar yurtları bozkurluğa çıkıptır. Üçüncü etap 1930-1933 yılları aralığında olup geçiyor. Bir yurttaki kalkoz kuruluşu ile bağlı olup geçen emigrasiya bozkurluk. Üçüncü etap yılda Türkmenistan'ın 78.700 hocalık yurdun başına çıktır. Ona adım hanına getirsen 351.325 adım yurdun başına çıktı deyip bölüyor.
Aman Rad, etim yurdun haysi regionlarının adamlar has köp bozgunluk ediptir. Şu arada mağlumat da mı size?
Tarih mağlumatları neyse diyen var. Bir yerde yurdun ehli regionlarının yurdun başına çıkarlar cüda köp bir. Mesela Akal, Balkan, İran tarafı geçen olsa Daşoğlu'nun belli bir derecede İran'a geçiptir bir Balkan velayetinin, Akal velayetinin üstüyle. Yönü imha hazır ki Levap velayetinden yurdun başına bozgunluğa çıkarlar. O konstanı aşıptırlar. Bir yurtta şol bozgunluğun ün köp olan yeri hesaplanılıyor. Mesela o dolki Kızılayak rayonunun, o sonra hazır Kerk rayonunu hoş biriktirilipdir. Yaşayıcıların 40%, Haraz rayonunun yaşayıcıların 42.5% yurdun başına bozgunluğa çıkıptır. Yoksa.
Aman Radin, şu faktlar var arada mektep programmalarını ya yukarı oku uzaylarının programmalarını okulçuları o studentlere mağlumat veriliyor mu? Bir yerdeki sebepler düşünülüyor mu?
Yok, bir yerdeyler hakkında dınmak bile onlar. Yoksa bulması bir öz başına bir tarih ve özüm hükman cemiyete düşündürülmeli tarih. Sebebi düğün kuğunun bilmezden şuğun kuğunu kurup bulunu kayıp bir beyle bulunu.
Ama Murat, eğitim sol giden adamların son iyine gelmek mümkünçülüğü ne ahili olupdur? Bu arada mağlumat da mı tarih çeşmelerde?
Tarihi çeşmelerde cüdakayan mağlumat var. Siyasi bir termin var. Emirgatya deyirler onu. Yani yurdun başına emirgatya bozgunluğu gidilen izine dolanmak proses deyirler. Şol yurdun başına bozgunluğu gidilen ikinci etabında yani 1926-1929 yıllarda yurt başına çıkan 116.198 adamdan 12.114 adam izine Türkmenistan'a dolanmıştır. Bir yurdun başına bozgunluğun üçüncü etabında yani 1930-1930 yıllarda yurdun başına çıkan 351.325 adamdan 152.205 adam iğdine dolanıyor. Yine şu yerde şunun üçüncü etapta yakılan iğde dolanmağına sebep olan bir yağdayı var. 1929 yılı Stalin kalhoz kuruluşuna yol verilen ötü geçmelere bağışlayıp üstünlükten baş aylanmak diyen makalasını yazıyor. Bu makale merkezi nesirlerde çap ediliyor. Şunun iyisi 1929 yılı Türkmenistan Komünist Bolşevikler Partisi'nin Merkez Komitesi'nin 3. plenumu oluyor. Şu plenumda kalhoz kuruluşuna koy verilen öte geçmeler ve düzgün bozmalar hakkında düyüp durun ediliyor. Hem de şu dağıtlar yağlarlıyor. Yine şundan sonra da yurdun başına mezuru bozgunluğa giderler bile düşünüşmek yağdayını iyisine uğurmanı mümkünçülükler ödülmeyi şu plenumdan kararına da cüdanı ıhtalıyor. Şu neticesinde de giderilen den arası olmasa da şuna olay iyisine dolanıp geliyor. Devlet her neyse daha bunun olsa siyaset her neyse öne tutulunan olsa devlet yurt özünün rayetlerinin iyisine dolanmanı mümkünçülükler ödüyor. Hem olur iyisine dolanından sonra onları yağlamak vaat etmek değilen zat olmandır. Elbette 37. yılın bir Stalinçilik represiyası var. Bir yönü o yurdun başına bozgunluğa gidenin bilen bağlılarla isem siyasi arayışlara bahan edilip adamlar türmeye vasılya represi ediliyor. Bir öz başına başka tema.
Hormatlı dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdaşlygymyzy dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radyo. Hormatly dinleyijiler, tarihçi yazı Aman Murat Bugayev bilen geçen asyrın türkmen bozgunçylygy, şoň bilen birlikde şuň günü Türkmenistanyna hünermenleriň ýetmezçiligi bilen bagly başlanan söhbetimizi Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdinde Ýewropa ýurtlarynyň taryhynyň belli bolşy ýaly, şuň gününden hem belli bolşy ýaly, hünärli adamlar ýetişdirmek, hünärli adamlar saklamak, hünärli adamlary başga ýurtlardan getirmek uğruna da ullukan tagallalar edilýär. Belki siz şu mesele boýunça öz pikirleriňizi paýlaşarsyňyz.
Şimdi men öz yaşayan yerim olan şu Çek devleti var edaydanımda Çekler aslına bir gysyk millet sebäbi ol asırlar boyu beýleki uly ýurtlaryň garamagyna bol gelipdir. Wengerleriň, nemisleriň soňky döwürde Russiýanyň ýagny SSR-iň garamagyna boldy. Şoň üçin bular gysyk millet. Başga birinin gelmegini isläp baran oklar. Ýöne ykdysady şert döwürin talaby başga adamlaryň gerekdigini görkezýär. Indi häzir çeklerde täze pikirler döräp başlady. Olaram Amerikanyň nädip ösenligini gaýta-gaýta aýdýarlar. Şol daşardan baran ýaş hem talantly pikirin ukuyplu adamların hasabını olorun kazanan üstünlüklerini aydiyalar. Sonku dövürde şeyle çeyre yine de Amerika'nın Birleşen Ştatlarına geçirili. Olor Hindistan'ın ayratinam köp kompüter bilen yaşları iş alırlar. Şol çeyre bir yerde Germanya'da da bollu. İnni şol yağdayı çeyhlerim öz içine gaytalamak isteyalar. İnni men öz maşgalamyzyň çäginäki öz belet zatlaryma salgylansam Çekiýede häzirki wagtda vraşlar, doktorlar ýetenok. Şol vraşlar getirmek barada, doktorlar getirmek barada tagallaýdylýa. Hatda ýurdun häzirki saglyk ministri bolup işleýän adamyň ýolbaşçylygyny Vietnamdan orta medisina personalyny getirmeli diýilen gurrunlaram boldy. Ýöne ol beýle bir başa barmady. Indi häzirki döwürde olar Ukrainadan medisina işgärlerini getirmegi köp agdyalar.
Huda bir näme üçin çekler daşary ýurtlardan adam getirmegi isleýärler? Näme üçin olar özlerini ýetiştiren oklar ýa-da özlerini ýokmy olar bir şeýle işgärler?
Özlerine de bar, bulurda da Govi Medinstitut var, özüm medisina boyunca talaplar ören yokori, her yıl kadrım yetiştiriyeler, yönü şol kadrların yaş bölügü gonşu yurtlara kaç gidiyeler, ayratinim Angliya köp gidiye, onun son korunu Fransiya hem Germanya duruya. Şu üç devleti yaşlar gidiyeler. Sebebi Çekiya'nın öz içindeki aylık, tölünyen aylık hakları az, olori yaşları saklap galar yali. Bulor da umması pul yok ya da şol pulu bulor çıkarmak isteyen oklar. Şonu çünüm garip hasav ediyen devletlerinden meselem Ukrayna'dan ya da Vietnam'dan kadir getirmeyi göz önünde tutuyorlar.
Bu da verdi. Türkmenistan'ın yağdayını dolanıp gelsek yine Aman Murat Bugay filan eden sökvetimizin görünüşü yali. Geçen asırın 20. 30. yıllarında da Türkmenistan'ın köp meçörde adam daşarı yurtlara gidiptir. Sonku yayrayan mağlumatlara göre Türkmenistan'ın hakkadır ki iktisadi siyasi yağdaylarının bağırlıkta da Türkmenistan'ın yaşların hususan bilimli, başka yurtların dillerini bilen yaşların daşarı yurtlara gitmeye köp yıkkın ediyenlik hakkında resmi olmadık haberler var. Şol ruhatta Prezident Berdimuhammed iktisadiyeti kuvvetlendirmek için hünerli yaşların has köp gerektiğin yeri vurduğunu dile getiriyor. Şimdi şu yağdayda Türkmenistan daşarkı tecrübelerden, öz tecrübelerinden ne ahili netice çıkarmalı, ne ahili çağrılar görmeli şu meselede.
Türkmenistan oval bilen kadrın kadrını bilmeli. Kadrın kadrını bilmeli hem şon iş bilen üçünçülüğünü ayratinam aylık haklarının gov olmağını, iş şertlerinin bolmağını kazanmalı. Eğer şol şertler bolmasa onu hiçbir kadr ösven bilmeye, döreben bilmeye, ol öz pikirini etecek koyacak maksatlarını amala aşırvan bilmeye. Eğer de bir okuyuplu kadrın üstünde bir neçe yolbaşı ağalık etse, ol öz okuyuvunu yitiriye. Kıynansalam yine Goloy'da köpçülüklüğün medyada yayradılan mağlumatlara göre Türkmenistan'ın çıkan yağışlar ummasız köpeken. Şolorun ağlavı biyologi medisin işgarları, biyologlar hemen himikler. Şolor dünyanın dürlü küncüklerini işleyerler. Japonya'da, Güneyorta Koreya'da, Amerika'da ayratinim köp yerlerde işleyerler. Demek olara şu yerlerde işlemek yakımlı, govi, amatlı. Şunun için olur vatanının öz yurdundan kaçmalı oluyorlar.
Onu Huday verdi. Çünkü dünyanın iktisadi şertlerine, siyasi şertlerine bilimli hünerli adamları yetiştirmek için hem saklama için, yetişenlerin saklama için esasi yarış, esasi şert ne olmalı?
Esası şert erkinlik olmalı. Kıynansak da Türkmenistan'ın tutuyan prinsipi, bizde öngden gelen prinsip, şol serhedi berkitmek hiç kimi koyurmalı değil, ehli adam Türkmenistan'ın öz içinde saklamalı deyilen bir pikir var. Yönü Türkmenistan'ın öz içinde saklanın bilen ol iş etmeye, iş gitme için şol adamın hüvesini bökdömözlük. Şoňa bir ganat vermek, şoňa mümkinçilik vermek, şoňa yeterlik aýlyk haklaryny bermek zerur bolup durýar.
Hormatly dinleýijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimi dinlediňiz. Eýtem, bu meseleler barada siz näme pikir ederdiňiz? Azatlyga ýazyň, telefon ediň. Kepler Adatlyk radiosi. Kepdeniň zemin owan türkmenleriniň arasynda gyýyl galyň arada söhbet bilen dowam etdirýär. Bu söhbet kawulla kawarçymyz Şamerdan ulum Murat alyp barýar we oňa senator Baýmurat goýunly. Aryan atly hususy tel radio kanalyň türkmen bölüminiň başlygy Arna Juma. Bilermen Abdulgan Çerke, Türkmen denanlarının hukuk koruyucu meden cemiyetinin başlığı Lukman Ayşe Uygun Nagatna Şiar.
Senatör Baymurat Goyli, Türkmenlerin arasında kıyızın kalını nem için yukarı?
Kıyızın kalını Afganistan'da oğuldan gelen bir dep desturu uğurlup, hedir edin şöyle gidip dur. Bir kişi öğlenecek olsa 10 yıl yetimçilik edip, işlep, kösenip şöyle Kıydın kalını üzecek olup, şöyle kıydının vakti geçe, öde vaktan geçe, şöyle Türkmenle biz kösünüp yörler, ol bir gelişlikli bir dağıt değil. Biz Türkmenler hem edadır düşünüp bir dağıtlar etsek, geleceğimiz kovu bor.
Bilermen Abdulganiye Çerkez, senin fikrine göre Türkmenlerin arasında kıydın kalını kemeltmek için neme çare görse olur?
Türkmenlerin kıyıd kalını, oval bilen şu Türkmeni hemmeden meter yere tıkken şu kalın. Kalın Oğul ulat dünya gelse, oğul bilen şunu üylendirgen qayğırıyorlar. Ama ne okutcağını, mını ya bir kesbi üretcağını, onsını qayğıran yoklar, şunu ne de oğlumu üylendirsem, okuğuna harc etmen, şuna pul yığılıyorlar üylendirecek şunu deyip. Obalma peygamberlerimiz, yakşı at koy, okut diyen, herdendi. Biller qiyizu oğlan, bunu okutmalı, ilim üretsin, bir kesbi üretsin. Bunu üylendirmeli bas adam, Ab palaningning qizini olib bermeli bo'ldi, ol o'g'lon ol qizni ko'rin deal.
Bir-birini tanin yo'q.
Bir-birini hech tanin yo'q. Hech qarasini ko'rinda. Qaysi dindaydan buni bo'ldi? Ko'rmeli bir-birini. Bir-birini so'ramali, hatto qizdan so'ramali. Sen palaning o'g'lini berjak. Ya o'g'ldan so'ramali palaning qizini olib berjak.
Luqman, Ayşe Oyğun, türkmenlerin arasında qizda qalın alınışına senin qarayışın nahili.
O'g'on türkmenlerin arasında qizda qalın alınışına men qarşı. Biz şu meselelere bağlısıkla halka düşündürüş veriyor. Eyvi oğlan Türkmenlerin arasında kalın köp alınıyor. Kalın 10 bin doları yetti. Şunu önüne almak için Türkmenler çare görmeli. Kalın temelde Türkmenlerin iktisadi yardımına da konuk olacak. Şunu için kalın meselesi kimmelizinse doğup olur. Meher Berlinlerle bu karşı değil.
Arnacıma Türkmenlerin il yaşulları ağzı bir bulup bir karara gelse kıydın kalını Türkmenlerin arasında kemeltmek mümkün olur mu?
Kıyıdın kalınını katıya koruyu gittiler. Biz Türkmenler arasında en bir yer vet yerine beyazleşik git ya. Palanin kıyıdımın çabaha bilen gidiptir diyen ordusunun şobaha bilen gitmese yani pes düşünce bilen. Bunun çözgüt yağdayı belki bura iyi yaşulları. Kalı verse de Moğollular şu işin izinden uğrasalar. Yani kalın mesela karşı iş alıp varsalar izine kaydar diyen fikrim var. Bu geplerin esasi yönünü almakın naybaşısı olsa oku diyen fikrim ekellemde.
Türkmenler halıçılık bilen meşgulunye öňüne ahire. Şu halı gummat bolundan soňam şu kıyıdın galyňynyň köp bolmagyna sebäp bolýarmy?
Biz türkmenler halı sunugatyny bu arada günäkärläp bilmeýär. Halı sunugaty bize ol iňen tat kadymdan gelýän biziň bir el sunugatymyzyň biri. Halı sunugaty ir öňki zamanlardan bolupdyr. Türkmen kıyılarının hemmesi halı bilýär. Türkmenden başga bir Tire taypalara berilen masaş halisi üçin qymmat berildi diýse onda ulalaş boljak.
Türkmenler başga halka gyz bermeýär şeýle.
Türkmenler başga halka gyz bermeýär diýen söze çeppe düşünmeklere mümkin. Öz bir-bir bilen berip alyşýarlar.
Senator Baýmurat Goýly, siz türkmen wekili bolup gyzyň galyňynyň köpdigi sebäpli türkmenleriň ziyan çekýändigini halka wagt etseňiz ol netije berermi?
Lobada şu meselelerini ortaya koyup geçtim. Gıydın kalınlarını bir zatlar deyip lalaşalıyım dedim. Şeriyette bir inenin süydünün hakkı bulmalı. Şimdi misal bir gıydın olsa 10 kalınlığı 10 bin, 15 bin, 20 dolara ne mesin? Oğlun 10 bari sen alın da. Ona muht vermediler ha. Hem mesela bir daha şöyle alışık bozuyor hem de adam bile çöşülüyordu.
Abdulgani Çerkez, gıydı göçüründe kalın almak dini noktayı nazardan nahili senin fikrine göre.
Türkmenin oğul bilen aklı var. Qiyizin pulu qarın su deyip, mehir deyip, ol bir endazası bilen. Bilen ki, bu endazadan ötüşen. Ol bir zalimliğe var ya. Bu özlemizi biller kontrol etmesek, bu mesele çöşülmesi köp bir qiyin. Qiyizde rahm etmesek bolmuyor. Bir adamın oğlu bosa, ona oğul kant berer ya, bir mal soyur. Qiyizi bosa, onu temşi bir afet gelen yanı varıyor. Olmasa qiyiz dünya inse şol, nur yakmalı şotaya. Soň ammasy 15-14 ýaşyndaky pulgurak berse bir 60 ýaşar 50 ýaşara berýär. Şerim etmeli.
Lukman, Aýşa Oýgun, saňa görä gyzyň galany türkmenleriň arasynda kemelse onuň halkyň durmuşyna peýdasy bolarmy?
Türkmenleriň arasynda gyzyň galany kemelse onuň halkyň durmuşyna peýdasy bolar. Türkmenler galany kemeltmeli. Galany köp ýaşlar berip bilmän öýlentilen ýoklar. Beýlerim göçürmän azapda bolýar. Garyp kitlen beýlerim bar. Şonu üçin men galany kemeltmäne tarapdar.
Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ulum radi.
Kepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen kepdäniň zemini geçirip utaryar. Ýene-ki efir duşuklarymyza senlik hoş, saglykda we azatlygyň tolkunlaryna galyň.